tema.
Very important kind of topic that,
mislim da je današnja tema zelo pomembna. Povezana je z zgodbo, ki jo morda že poznate. Rad pa bi vam pokazal, da je v tej zgodbi ogromno informacij o naši duhovni poti. Pravzaprav je to drugi del serije predavanj o duhovni krizi. Tale je v bistvu četrti del. Ampak, če niste bili tukaj prejšnjič, je lahko tudi kot ločena tema. Različne vrste duhovnih kriz obstajajo. Ta je bolj običajna za bakte ali duhovne ljudi, kajti čez prve tri stopnje smo na splošno že šli. Če pa ne, pa obstajajo posnetki in se lahko tudi o tem pogovarjamo. Torej, naslov današnjega predavanja je od strupa do Amrite in gre za zgodbo o pinjanju oceana mleka. Ali vsi poznajo zgodbo o pinjanju oceana mleka? Skoraj vsi. Odlično. Radi bi izvedeli tudi metaforičen pomen tega pinjanja oceana mleka. Če se poglobimo v zgodbo, je mnogo tega notri, ampak za začetek pa bi nekaj rad rekel na tej prosojnici. Je napisano, da je, to se vredno spomnite od prejšnjič, v redu je, če gremo skozi krizo. Ponovite za mano, v redu je, če imamo krizo. V redu je, če mi je nekdo bližnji, če ima krizo. To ni nekaj slabega. To ni idejno, a ti imaš krizo. Zakaj imaš krizo? To je del procesa. To je prva najpomembnejša poanta, da to ne pomeni, da je nekaj narobe, pa da je z njim nekaj narobe. To je sestavni del procesa, da imamo krizo. In s to krizo se je treba soočiti in tudi s krizami drugih se je treba znati spopasti. In lepota sange pa je, da nasplošno imamo krize ob različnih časih. To je v redu, kajti ti lahko pomagaš meni, ko imam krizo, in jaz lahko pomagam tebi, ko imaš krizo. To je čar sange, da se lahko pomagamo dvigniti zavest. Nasplošno pa nam je malo nerodno drugim pokazati, da imamo krizo. Zato to držimo zase in zato je kriza nasplošno bolj boleča, kot bi lahko bila, če bi jo delili z drugimi. Včasih pa ne moremo ali ne vemo, kako se obnašati do nekoga, ki ima krizo. Morda se celo bojimo, da nas lahko njegova ali njena kriza povleče dol. Ta tema je taka malo čudna, zato bi rad malo več govoril o njej. Nasplošno je kriza identitete. In vse krize se ukvarjajo z identiteto. In pravzaprav je prva tema duhovnega življenja, drugo poglavje Bhagavad Gita, Šila Prabhupad, kamorkoli še govoril o tem, da smo duhovna duša in tako naprej. Kajti vse krize izhajajo iz napačnega razumevanja naše identitete na različnih ravneh. O tem smo govorili že prejšnjič. Ta slika pa je zelo zanimiva. Govori o različnih ravneh, različnih plasteh. Prej ste videli čebulo, smo kot čebula, imamo različne plasti. Tukaj pa je glede na različne šole, Manas, Budhija, Hankara, Atma, ali pa po sistemu joge. Ampak kaj je duhovna kriza? Nasplošno je duhovna kriza neravnovesje oziroma razhajanje med našo duhovno naravo, ki je čista, polna radosti, polna zavesti in med materialnimi prekrivalami. Nasplošno se kriza rodi iz teh dveh nasprotujočih si delov nas. Med tistim delom, po katerem smo večni, polni radosti, popolni, in vemo, da imamo nek standard etike, moralnosti, ampak obstaja pa telo in um pa počneta nekaj drugega. In kriza je nesoglasje med tema dvema identitetama, ki sta usporedni. Na istem mestu sta. Pravzaprav smo duša, ampak smo tudi v tem okvirju. Časovnem okviru smo tudi na nek način telo in um, kar pomeni, da nismo telo in um dejansko, ampak imamo um in telo. Če imamo avto, ki se pokvari, imamo težavo. To je ena od glavnih point. In obstajajo krize, ki so patološke, ki lahko povzročijo psihološke težave, bolezni, in so krize, ki so duhovne in lahko nasplošno stvarijo iste bolezni, povzročijo, ampak z drugačno naravo. Del psihologije se sooča z duhovno krizo, se ukvarja z duhovnimi krizami, transpersonalna psihologija. O tem smo že prejšnjič govorili. Prejšnjič smo govorili o prvih treh krizah. Kriza, ki je pred duhovno izkušnjo, kriza, ki jo proizvede duhovno izkušnjo in kriza, ki pride po duhovni izkušnji. In takrat sem povzel te tri vrste kriz. Tale sliko, ne vem, če lahko preberete. Prva je, to bom zdaj povzel, ko še nismo imeli duhovne izkušnje. Stopimo v krizo, ker nimamo še duhovne izkušnje, ampak svet za nas ni več smiselen. To se lahko zgodi pri 50-ih, lahko pa kadarkoli. Celo v adolescenci. Vse se zdi brez veze, brez smisla. In v tem primeru se resničnost nekako razgubi, nima smisla. Ne znamo pa se soočiti s takimi čusti in potem ljudje lahko začnejo jemati mamila ali pa postanejo deloholiki, počnejo nekaj, da ne bi razmišljali o teh čustvih. Najboljše pa seveda je, da stopimo na duhovno pot in odkrijemo in zapolnimo to praznino v nas. Duhovna kriza pa se pojavi tudi, ko imamo duhovno izkušnjo v življenju. Ko imamo duhovno izkušnjo in včasih ta duhovna izkušnja lahko nas naredi narcisistične, kaj te mislim, da nekaj, če sem se dotaknil, duhovne ravni, ki sem se dotaknil, da je to moja raven, da sem jaz ta božanskost, da sem jaz Bog, to je raven prerokov, raven sahaji, da kažejo ekstatične izkušnje, ekstatične simptome. nekaj podobnega temu. To je tudi sindrom čistega bhakte. Morda veste za to. Ko nekdo začne, morda tudi stopi v zavest, praticira zavest Krišne, in čuti, jaz, mene polni Bog, jaz sem kot prerok. Ne splošno ne rečemo, da smo tudi ponižni, ampak lahko tako čutimo, toliko entuzijazma, vse nam gre, druge bhakte, pa te glede pa reče, ja, bom videl čez nekaj časa, če boš to vzdrževal. Kaj ti na začetku je nek entuzijazem, neka duhovna izkušnja, ampak kriza pride iz razmišljanja, da smo že na tej ravni. Kaj ti do te ravni ni tako lahko priti, treba je malo plezati pred tem. Tretja kriza, kaj je? Ko duhovna sreča, ki jo skušamo na začetku, začne bledeti, mi pa ostanemo sami s sabo. To je kot plima. Se veste, luna povzroča ta proces plimovanja. Včasih je plima, voda, jezera, morja se dvigne, včasih pa se spusti v seko. In ko je voda, ko je plimovanje, ko je stopni plime, potem je popolno in hočemo plavati, ko pa pride vseka, pa lahko vidimo kamne, morda celo dno, kakšno radenstvo tam. In si mislimo, o, kakšen nered je v nas. Kaj ti izmenjuje, da se plima in oseka? In v take vrsti krize lahko vidimo sebe, svoje čustva, svoje traume. In če v teh stopnjah ne razumemo, da je duhovna pot nekaj cikličnega, ne da samo gremo brez ovir, ampak da je to nekaj cikličnega, in se zavedamo, da včasih pridemo do neke točke zgoraj, potem pa nas spet potegne dol in vidimo tudi te niže svoje plati. To je zelo lepo jezero ali morje, ampak ko pride do oseke, vidimo blato, kamenje, anate postanejo vidne. In to je pravzaprav zelo dober del našega procesa. Kajti, če ne vidimo svojih anat, se ne moramo soočiti z njimi. Tako da to je dober del. Dobro je tudi, ko smo se čutimo zelo povezane z Bogom, ko nam vse gre, ko smo polni entuzijazma, dobimo še več entuzijazma in ambicijo, da dosežemo ta cilj. In ko razumemo, da nič ni brezplačno, ampak da moramo plačati za to, da so včasih kakšni popusti s kakšnimi sangami, družbo s bhaktami, posebna milost na posebnih dnevih, ampak nasplošno pa moramo delati, da pridemo do te ravni, tako da moramo malo plezati. In to je dejansko začetek procesa. Prišli smo do četrte stopnje. Seveda, v danem služenju imamo stopnje Shraddha, vera, sadhusanga, druženje s bhaktami, bhajana kriya, izvajanje duhovne prakse in anartha nivritti. To je zelo pomemben zmanjševanje nezaželenih navezanosti v srcu. In po anartha nivritti je potem vse bolj gladko, ništa, stanovitnost in tako naprej. Ampak glavni dve točki sta bhajana kriya in anartha nivritti in sta zelo povezani. To je vlak in dve tirnici sta na železniški progi dve poti. Ena pot je Bhajana Kriya, druga pa je Anartha Nivritti. In skupaj sta, nista, ne moramo ju ločiti. To je tako, kot da mi izvajamo duhovno prakso, očiščujemo srce, da bi očiščevali srce. Istočasno pa smo introspektivni, se poglobimo in lahko rečemo, mogoče izvajamo Bhajana Kriyo. Zato, da lahko rečemo, da ko gre Bhajana Kriya, tako da, da čutimo zanos, lahko primerjamo z plimo. In če ne pride do oseke, potem še vedno imamo larte, ampak jih ne vidimo in ne vemo, da moramo še kaj narediti na tem. Torej, Bhajana Kriya in Anartha Nivritti sta dve tirnici, ki gre sta druga ob drugi. To je nek povzetek na tej sliki, pet minuten, se pravi, zdaj sem dal pet minuten povzetek prejšnjega predavanja. Torej, razumeti moramo, da je proces cikličen in da moramo plezati, moramo delati na tem, na tej poti. To je v redu. Krišna pravi, da to počnemo z radostjo. Krišna pravi, to upadova dgiti. In vse to je povezano s temi četrto stopnjo. Se pravi, ti štiri procesi očiščenja so povezani s pinjanjem oceana mleka. To, ta zgodba je opisana v mnogih Puranah, celo v Ramajani. Proučeval sem Ramajano, kajti imam podcast v italijanščini o Ramajani in sedaj smo pri prvi knjigi Balakandi. In v prvi knjigi Vishvamitra, poznate Vishvamitra, je zelo velik modrec. On je to zgodbo povedal Rami in Lakšmani, medtem ko so potovali proti Siti. Nekaj so še vmes imeli za upraviti, ampak Vishvamitra je hotel Ramo pripeljati k Siti. In šli so tja in Vishvamitra je povedal zgodbo o pinjanju oceana mleka, ampak mečka na drugače. Naprimer, strup tam pride na koncu, ne na začetku ven, drugače je pa bolj ali manj enaka zgodba. In naši ačarje nam pravijo, da kadar so te malenkostne razlike, to pomeni, da se je ta lila zgodila v drugem mileniju ali kaj podobnega. Tako da vsak pozna to lilo, ampak samo malo povemo o tem.
Because they wanted the nectar of immortality.
Preveč na glas je. Težko prevajati.
That represent spiritual perfection, that represent fullness, satisfaction and so on. And they wanted to defeat the asuras.
Torej, po bogovi so hoteli premagati asure. Asure so pravzaprav tudi temna stran, naša temna stran. In Višnu jim je dovolil, da sklenejo zavezništvo z asurami. Torej, deve, po bogovi so svetloba, asure so tema. In Višnu jim je dovolil, da sklenejo zavezništvo. In zato so vzeli kačo Vasukija in vzeli so Mandara goro. In vzeli so to kačo, kajti nektar bo prišel iz pinjenja oceana mleka. In vrv za pinjenje je bila kača Vasuki. To je bil zelo velik projekt. Včasih imamo kakšne velike projekte, ampak niso tako veliki kot ta vesoljni projekt. Tudi vidite na levi so asure, na desni so devate. Vidite, devate držijo red kače, asure pa držijo glavo. In dejansko je Višnu predlagal devam, naj primejo glavo kače med pinjanjem in deve so rekli, zakaj glava ima toliko strupa, ne bomo preživeli. Ampak Višnu je rekel, brez problema, to bomo tako naredili, kajti asuram bo to všeč, boste videli. Torej, devate so prijeli glavo kače in asure rep in potem so se asure začeli pritoževati. Vidite, ti devate vedno nam dajo un ta slabši del. Rep je nečist, dali so nam rep, pa to je spodnji del telesa, a ne, to ni ravno to, tako čisto. Tako si predstavljate pri kači, ne, da imate bolj nečist del. In so se začeli pritoževati in so rekli, hočemo glavo, ker glava je čista. Višnu vse ve in tudi devate so takoj videli, aha, Višnu je namenoma rekel, ne pridemo najprej glavo in so rekli v redu, potem pa imejte vi glavo, asure. To je zelo zanimivo, kajti to je, lahko tudi razumemo kot prispodobo. Vem, da vi to že vse veste, ampak jaz vas moram zabavati, tako da vam bom vseeno povedal podrobnosti te zgodbe. Torej, včasih so devate kot dober del naše osebnosti, asure pa so temačen del naše osebnosti. Zakaj, Prema, to govoriš? To si se ti izmislil. Ampak v različnih obdobjih, v drugih dobah so bile deve in asure na različnih planetih. Potem v Treta jugi so na različnih planetih, v Dvapara jugi so na istem planetih, ne, v Sata jugi so na različnih planetih, v Treta jugi so na istem planetu, v Dvapara jugi so v isti družini, v Kali jugi pa so v isti osebi. Torej, božanska in demonska narava je v nas. In zelo zanimivo je, da nam Višnu dovoli, da povežemo te dve plati. Ne, da reče, vi ste asure, izginite, vi boste daleč stran. Ne moremo zbrisati dela svojega osebnosti, moramo se soočiti z njim. In včasih moramo biti tudi malo preverantski. Moramo usmeriti našo energijo. Naša energija hoče v neko smer in jo moramo dvigniti. Moramo se soočiti s svojo energijo. In tudi negativna energija, ki nas zmede, ki nam odvrača pozornost. To je psihološko razumevanje iz te zgodbe. Pinjenja oceana mleka. To je neverjetno. Torej, to je pinjenje oceana mleka v 8. spevu Šrimad Bhagavatama, 6., 7., 8. poglavje. v bistvu je Šrimad Bhagavatam del Puran, kjer je pinjenje oceana mlika bolj podrobno opisano in se bolj preučuje. To je Višnu, spodaj so Asura, Kurmadeva in Deve. Torej, Asura in Devata so skupaj začeli piniti ocean mlika, ampak gora Mandara je bila malo spolska, zato so potrebovali Kurma avatara. Kurma avatara, inkarnacija želva, je šla pod goro, zato da je bila kot os, oziroma kot podlaga za to goro. To je še ena prispodoba lahko, kajti kurma avatara pomeni stabilnost. Ocean mlika je um. In zelo težko je piniti ocean mlika, če naš um ni vsaj na nek način stanoviten. Če je prisotna kakšna patologija, če je kaj, kar nas blokira, predvsem moramo vsaj naš um pripeljati do neke stabilnosti. Sicer bo proces tak bolj majav, težko ga bomo izvajali. Torej lahko prosimo tudi kurma avataro, da v naš um in življenja prinese neko stabilnost, ampak včasih v nekaterih primerih moramo tudi malo delati z našim, da lahko ga pripeljamo do neke stabilnosti.
The second one is Kurma Avatara. The third one, okay, that it was not
torej, druga stvar je Kurma Avatara, tretja je, torej, gora ni drsela, levo gor in dol, ampak je šla levo desno, zato se je Višnu zgoraj usedel. Vsi vemo, da Višnu pomeni božansko milost. In zanimivo je, da v vseh procesih očiščenja je Višnu vedno prisoten in počne tisto, česar deve in jasura skupaj ne morejo. Poznate vsi zgodbo Damodare, da sta dva prsta, eden je kot naš trud, druga je po Božja milost. Tudi to je pojasnjeno v tej zgodbi. Milost je vedno prisotna, da bi pomagala baktam ali duhovnim ljudem pri očiščenju. In potem so se deve in asure utrudili, niso mogli več piniti in je Višnu vzel varu, se prav kačo Vasukija, in je začel sam piniti. To je še en primer, ko se je pojavil Višnu. In kaj se je prišlo iz oceana? Tukaj je napisano, kaj se je prišlo iz oceana. Te stvari sem razdelil v tri skupine. Očiščenje negativnosti, očiščenje pozitivnega, se pravi spominov in osvoboditev. Torej, prvi dve stvari, ki ste prišli iz oceana, so mnoge morske živali. In to so razne naše misli, vse, kar je v nas, kar živi v nas, kaj te morske živali živijo v nas in nam jemljajo energijo. Toliko stvari v nas, kakšne traume, slabe izkušnje, mnogo stvari. In to vse je v nas, v našem umu. In je energija našega uma.
Actually is before that is the poison.
Ampak še prej je pa strup je prišel ven in Shiva je popil ta strup. To je zelo pomembno. Prva stvar, ki je prišla ven iz oceana, je strup. Kaj je ta strup?
Strup predstavlja to, da
če poskušamo vse slabo povleči, to ne to kot strup. Recimo, če nekdo kadi in potem poskuša nehati kaditi in se mu zdi, kot je slabše kot prej, kot je najslabše prišlo zdaj ven. Včasih začnemo prakticirati duhovno življenje in začnejo te nečistoče prihajati na plano in si mislimo, oh, si sem bil prej še bolj prijazen, drugih bolj stabilen. Tako da Shiva pa predstava proces meditacije. Brez tega procesa meditacije Shiva vedno poje ime Rame, Anante. Torej, proces očiščenja za nas je petje svetih imen in s tem procesom meditacije se lahko soočimo s tem strupom. Potem so morske živali in hala strup. Potem je prišla ven Surabi, Kamadenu, krava želja. Kamadenu najdemo v Ramajni, v zgodbi Višvamitra in Vašišti. Parashuram je ubil vse kšatrije zato, ker je njegovega očeta ubil in drug Arjuna, ki je hotel to kravo želja od njegovega očeta Jamadagnija. In tako naprej. Potem je prišel ven Kran, ki ga je vzal Bali Maharaj. Prišel je ven Indrov, slon, Airavata. Prišel je bogatstvo, draguljka Ostuba, Padmaragamani. Oba je vzel Višnu, potem so prišla Parijata cvet. Lakšmi je prišla ven. Boginja sreče, Varuni je prišel ven. Hče Varune, Apsare so prišle ven, rajske plesalke. In ko je vse to prišlo ven, je prišel Danvantari z Amrito. Torej, sam Danvantari je prišel iz tega oceana mleka. To je seznam. Ampak vse ima pomen. Če razumete in če berete to zgodbo s tem pomenom, dobite veliko informacije o duhovni poti. Pinjenje je proces introspekcije, meditacije, joge. Ocean je predstavlja um, če posebej nezavedni um. Kajti ne vidimo, kaj je v našem umetku, dokud nismo videli, kaj vse je oceanu mleka. Potem so polbogovi in demoni, kot svetli in tamni deli naše psihe. In te višno predstavlja božansko posredovanje, potem vodne živali so misli, vtisi, čustva, ki so v nas. Potem je hala strup v nas, ki povzroča, da se bojimo, naš nižji podzavestni um. Potem so apsare, ki predstavljajo spolno energijo, potem bogatstvo, konji, sloni, to so skušnjave in stvari, ki nas zmotijo na duhovni poti, da skrenemo s tem poti svojega cilja. Amrita pa je nesmrtnost ali osvoboditev. Deve so svetov del nas, a sure so temen del. svetov in sinčendev naše osebnosti moramo uporabiti v tem procesu očiščenja. Morata skleniti primirje in sodelovati pri procesu očiščenja. Vse, kar je v nas želimo uporabiti. Mislim, da je to zelo pomembna informacija. To je z Bhakti Rasamrita Sindhuja. Šest stopen Ananta Nivritija. Isti proces pojasnjen na malo drugačen način. Bomo bolj na hitro šli, ker nimamo toliko časa. Utsahamayi, entuzijazem, ki je sicer nestanoviten, včasih se zelo trudimo, včasih nimamo tega entuzijazma. Potem pa Natarala, včasih vlagamo velik trud, včasih imamo slabost srca in ne vlagamo toliko truda, potem vjuda vikalpa. Imamo dvome in nesigurnost, kako si urediti življenje in dano služanje. Potem višaja samla, da se soočamo oziroma borimo s preizkušnjami. Potem niyamakshama, nestabilnost in odločenost, da se držimo pravil. In na koncu tarangarangini, da se zataknemo z stranskimi učinki bhakti. Slava, ugled, bogatstvo. Ampak življenje je ciklično. Včasih smo zgoraj, včasih smo spodaj. To je zadnja slika za danes, se mi zdi. To je ta ciklični proces, pojasnen na vizualen način.
Pa poglejmo, kadar
ne izvajamo duhovnega procesa, smo samo v našem zavestnem umu. Vidimo, kar vidimo. Ko pa začnemo prakticirati duhovni proces, se začnemo ukvarjati z drugimi deli naše osebnosti. Vidite, to je psihološki model. Obstaja mnogo psiholoških modelov v različnih psiholoških tradicijah. To je samo eden od modelov. In poglejmo, ko se začnemo poglabljati vase, začnemo piniti ocean mleka in se začnemo poglabljati in lahko vidimo, da je nižja podzavest, tam je ta naš tamačen del naše osebnosti in potem je pa zgoraj je višja podzavest, tam pa je intuicija. Vidite, tisto je bliže Atmi. To na sredini je jaz, ampak to je lažni ego. In ko se poglabljamo, potem začnemo krožiti. A razumete? Ko gremo globje, se začne ta krog širiti. To pomeni, da pridemo na višjo stopnjo zavesti, ampak, ko gremo v tisti smeri, potem na neki točki pridemo tudi do te globjih stvari, oziroma teh nižjih stvari, da vidimo tudi nižje dele naše osebnosti. In če razumemo, da je to del procesa, kadar je vseka, je čas, da delamo na tem. Aha, vidim neko zavist, vidim slaba čustva, aha, čas je, da delamo na tem. Imamo domačo nalogo. Ko pa in razumemo, da bo to minilo in potem, ko naredimo ta izpit, se povzdignemo In ko pridemo do teh višjih ravni, čutimo povezanost s Bogom in razumemo, da bo tudi to minilo, kajti moramo iti spet globje. In bolj, ko gremo globje, bolj bomo šli visoko. To je proces. Isto včasih tudi lahko berete v pismih naših ačari, tako nizgoten sem. Seveda so oni že osvobojeni, ampak se čutijo, kot da so v tem nižjih plasteh. Včasih pa čutijo povezanost s Krišno. To je zdaj zadnja slika. In to je božansko posredovanje Višnoja. In lahko preberete na tej sliki, ampak ta proces ne more delovati brez božanske milosti. Vesolje vedno nam pomaga prirasti. Tudi če je videti težko v tem procesu, bo Bog v obliki Paramatme, kot guru, nam bo pomagal, je vedno z nami in bhakte so vedno z nami na naših sangah. Torej, tukaj bomo končali. Seveda je to ogromna tema, samo dotaknili smo se nekaterih point. Vidite, da bi lahko še veliko več povedali. Upam pa, da lahko te malo informacije uporabne za vašo duhovno pot.
Hare Krishna. Thank you, Prabhu, for pointing out this very important topic.
Hvala Prabhu, da si izpostavil to pomembno temo.
From my understanding, in this process, is very important.
Moje razumevanje, če prav razumem, je v tem procesu zelo pomembna odločnost. Seveda, brez milosti Krišne ne moremo naditi nobene od anart, ampak še vedno moramo oddelati svoje. Torej, tudi kot v tej lili, brez odločnosti na obeh stranih se ne bi nič zgodilo. Moje vprašanje je, kako biti odločen na duhovni poti. Še posebej, če imamo materialne cilje, lahko vidimo rezultate. Bolj oprijemljivo je otipljivo. Ampak naš cilj je transcendenca. V tem trenutku nimamo te izkušnje, kako biti kljub temu odločen, da bi dosežemo cilj, ki ni tako otipljiv. Lepo vprašanje.
V
bhakti jogi želimo biti s Krišno.
Working in a way that Krishna reveals to us, so it's something like the tension between desire our goal,
napetost med tem, da vemo, kaj je cilj, in so tudi ravni vdanosti. Če so ravni vdanosti, ampak jaz hočem slediti ačari in se počutiti nižje kot travka na nižje travne bilke, potem ne morem razmišljati o teh ravnih devocije.
Spiritual master can answer better, but it's like
Jaz bom pač poskušal po svoje odgovoriti, mogoče kakšni starejši reakte in duhovni učitelji lahko bolje odgovorijo na to. Naša identiteta, da se poistovečamo s tem, da sem služabnik ali duhovni iskalec, lahko si rečemo, da karkoli se bo zgodilo v mojem življenju, se bom potrudil po najboljših močeh. Cilj je zelo visoko, včasih je previsoko in tudi
when someone starts to say, oh, am I right? This is led.
Če kdo reče, aha, v redu sem, vse v redu, je to kot alarm, da nekaj ni v redu. Tako da mislim, da odgovor bi bil bolj, da imamo neko naravnanost, da karkoli se bo zgodilo v mojem življenju, ti bom poskušal služiti po najboljših močeh. Morda se bo kdaj zgodilo, da ne bom mogel služiti s telesom, pa lahko služim s čim drugim, recimo z umom. Včasih, ko bom zelo utrujen, bo moje telo zelo utrujeno, ti bom poskušal služiti s tem čustvom utrujenosti. Odločnost pomeni, da gremo proti vetru. Torej, to ni nekaj,
by external means. And we have this story in Ramayana where there is the squirrel,
Ko ta zgodba v Ramajani, ko sta bila veverica in Hanuman, Hanuman ogromne kamne nosi, da je gradil most, veverica pa nosi male kamenčke. In Hanuman je rekel, veverci, umakam se, ne, jaz te lahko poteptam. Rama pa je ga je ustavil in rekel, ne, isto službo opravljata. Tako da gre bolj za odnos. Odnos pa ni nekaj slabega. Iskrenost. Iskrenosti ne moremo ravno meriti. To pomeni, da naredimo najbolje, kot moramo in se potrudimo na najboljši način. In ko imamo tako razpoloženje, mislim, da je to to. Da poskušam narediti najbolje, kot zmorem. Kajti imam karmične ovire, lahko je to družina, delo, moj um. Ne? Tudi moj um je karmičen. Tak um, kot ga imam, pride od karme, ki jo imam. Tako da bom s tem, kar sem dobil, da bom poskušal služiti na najboljši način. Tako da je ta odnos. Tega ne moremo izmeriti, tega odnosa. In če ga poskušamo izmeriti, se zmedemo. Torej, tega se ne da izmeriti. Iskrenost je v našem srcu. Morda se lahko tudi vidi navzven, včasih pa ne. In to moramo vedeti. Ne vem, če sem ti odgovoril. Ma sem te še bolj zmedel. Zato se lahko zgodi. Hvala. Dobro vprašanje. Hvala za zelo lepo predstavitev te lile Šrimad Bhagavatama. Veliko bolje zdaj razumem povezavi z našim življenjem. Moje vprašanje je, kako razumeti, da je to res kriza v mojem življenju. Imam nekaj prijateljev bakt, ki so šli z tega, pustili ta proces, ker so izgubili okus. Izgubiti okus je kriza. Ampak če vem, da je to samo kriza v mojem življenju, potem razumem, aha, to je samo del mojega življenja, imam krizo. To ne pomeni, da moram iti stran. kako lahko razumem, če se to zgodi meni, da je to samo kriza, da ni, da zdaj izgubljam okus in da se ne bo več vrnil. Mislim, da kriza in izgubljanje okusa je ista stvar. Peta kriza, ki se imenuje temna noč duše, vsake tradiciji se to poznajo. V naši tradiciji o tem govori Bhakti Tirtha Swami in s drugimi besedami tudi Bhakti Vinod Thakur. In obstajajo stopnje, stadiji, ki so zelo boleči in videti je tako, kot da smo v tej stopnji očiščenja izgubili vse. Tako da to, da izgubimo okus, dejansko je sinonim, da imamo krizo. In morda se moramo vprašati, zakaj in se delati na tem. Druga in tretja vrsta krize so tudi lahko povezani s tem, da kdo ima duhovno izkušnjo, okus za sveto ime, potem pa ta okus izgine in ne ve, kako ga najti. To je zelo boleče. Povezano je z drugo in tretjo krizo. To je tretja kriza v bistvu. In vedno je to kriza. In da greš iz gibanja, pomeni, da ne razumeš, da je to kriza in da je del procesa. Mnogi izgubijo okus, imajo okus na začetku. To je tako kot medeni tedni, veliko okusa na začetku, potem pa pride tudi obdobje, ko se moramo soočiti s svojimi anartami. In potem tudi to izgine in ti veš, da je to proces in greš naprej v tem procesu, ker s tem očiščenjem prideš do stadija ništa, kar pomeni stabilnost, stanovitnost. Naše življenje, naš okus postane stanoviten. Mislim, da gre za to. Hvala. Lahko še kdo drug kaj dopolni, kaj bolje razloži? Lahko daš kakšen primer, kako povežemo dobro in slabo v nas za duhovni napredek, za očiščenje? To je zelo zanimivo. V bistvu bi rabili celo predavanje za to. Obstaja proces sublimacije, da nižjo energijo, na primer, katerokoli energijo, celo kamo, krodho, lobo, lahko uporabimo v služenju Krišni, na primer, tako kot je Hanuman uporabil, recimo, spolno energijo lahko preusmerite v umetnost, v slikanje ali pa služenjem drugim. Služenje drugim, kot je spolna energija, je lahko za koga, če je nenadzorovana, velika težava. Ne, če ne obvladamo, pride do posilstva, do groznih stvari. Potem preusmerjanje gneva ali jeze je z logiko, s športom, s tekmovanjem, s pravim tekmovanjem, lahko to energijo preobrazimo in jo uporabimo v svojo korist. So orodja oziroma načini, da to naredimo. Tudi to, da delamo službo. služimo. Razumemo, da nekateri deli naše osebnosti, ki so temni, so v preteklosti bili koristni, so nam pomagali, da se zaščitimo, da se branimo, tako da trenutno niso v neki svetli podobi, ampak lahko jih jim damo neko malo svetlejši smisel. Ker si sicer bo temna stran ostala v nas in bo vedno delovala proti nam. Vedno. Tako da lahko mogoče enkrat govorimo samo o tem, o načinih, kako to preobrazimo oziroma preusmerimo.